Ang buntag igsoon, Mayo 25 na gyud. Last few days, Hunyo na. Kumusta oy? Kumusta nga tong adlaw? Pasagi din lang ng mga bad news nga tong dadungog kagabi. Ang good news atong sa pupuhon, ang good news gikan sa Ginoo atong pagadawaton. May buntag ka na tong tanan igsoon, Sir Junix. May buntag, Sir Junix, atong season manager sa DYLA, Sir KND, Sir Chris R. Huwag kanyong tanan, may igsoon, bisang asa mo naminaw. Again, a very pleasant Tuesday morning ka na itong tanan, Mayo 25. Unsa may mensahe ni Lord, alang ka na ito rong butaga. Uy, naa sa San Marcos 10, 28 nga ito sa 31. Nangutan na si San Pedro, yung giignan, gistritan nga itong Ginoo, matupan niya, magtutudlo. Amo biyang gibihaan ang tanan. Gibiyaan na mo mong kaptangan, gibiyaan na mo mong trabaho, gibiyaan na mong pamilya para musunod lang minimo. Gitubag siya ni sa atong Ginoo. Ay kabala ka, Pedro. Ulahan ka tong mibiya siyang panimalay, pamilya, kaptangan, trabaho, guban pa tungod ug alang kanako sa gingarian sa Dios ug sa Ebanghelyo. Makadawat mo ginatus-gatus ka mga panimalay, igsuon, pag-umangkon, kaptangan, tanan. Bisan tuod, dunay mga pagpangkukod, persecution. Apan, in the end, sa katapusan, maangko ninyo ang kinabuhing walay katapusan. Pagkaninduta sa message ni Lord. Magzoon, nagkapamalandong ka ba sa ginatus kalibo ka mga tao nga mibiya siyang ginikanan? Mibiya siyang uyab? Mibiya silang kaptangan? O bisunod sa tunog ni Kristo aron magpari? Aron magmadre, aron mahimong misyonaryo, aron lamang makasabwag sa pagtulunan sa Ebanghelyo sa kamatuoran. Ato silang iampoy. Can you imagine, labi na ang mga dedicated, committed nga mga pari. How do we know committed sila, dedicated sila? Wagid sila, magbinuang silang pagkapari. Wagid mga tatsa silang pagkamadre. Buntag uto gabi, they make themselves available para makahatag sila ng mga sakramento ngadto sa nagkinanglan niini. Buntag balag sa iyo, si Father, si Monsignor, si Bishop nagbasa na sa tulumanon nga gitawag og mga pag-ampo matag adlaw. Igsoon, we have to pray more nga mas tinahana to ang atong mga seminarista. Nga mas daghan pang mga batanon mo sunod mo sanong sa pagtawag sa Dios kanila. Armahimo niyang mga mangingisda. Armahimo niyang mga ngani sa daghan kay nga nihunon nga katawhan sa tibuok kalibutan karon. Apan natis sarili ba? Nga kitang tanan magpari, nga kitang tanan magmadre, nga kitang tanan magmisyonaryo. Matag-usa ka nato. Every baptized Catholic Christian is a catechist. Matag-usa ka nato, katekista to ay. Sugod sa imong panimalay, mama, papa, tudlui o katikisim imong kabataan. Aron magdako na sila nga dunay giila nga Dios, dunay gisimba nga Dios, dunay gikahadlukan nga Dios. Muna inyong biggest legacy ngayong ibilin ngadto sa inyong kabataan. Dili salapi, dili kabtangan, dili edukasyon, kundili kahibalo may tungod sa ato ang Ginoo. Kasabot mo? Importante ka niyo eh. Kidaghang kay mga ginikanan ron na naningkamot. Nga daghan sila kwarta, nga maruhay sila, aron dili kuno maglisod ang ilang kabataan. Apan, hagbong sa katikisim, hagbong sa pagpanudlo may tungod sa gugma o pag-ila sa ato ang Ginoo. Inikamatay ni mo igsoon, di ka pangutan os Ginoo, pila imong depositos bangko, pila kabuk imong bankbook, pila kabuk imong ranggo. Ang pangutanan ni Kristo, giunsa ni mo ang akong mga pulong. Huwag ikaw amahan inahan yun sa kinipagpasabuag ngadto sa imong kabataan. Timan ina. Amen. Amen.